Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vrh policije Srbije procenjuje rizike održavanja parade ponosa. Trojica osumnjičenih za napad na nemačkog aktivistu na saslušanju kod tužioca. Odluka o tome koliko će biti smanjene plate i penzije u narednih 7 dana izjavila vicepremijerka Zorana Mihajlović. Predstavnici 40 država sveta okupljeni u Parizu na konferenciji o suzbijanju opasnosti od islamske države. Doček vicešampiona sveta u košarci večeras u centru Beograda. U Srbiji sutra manje kiše, maksimalno 23 stepena. U naredni pola sata, zbog čega se ponovo stvara atmosfera straha pred najavljenu paradu ponosa, pisac Vladimir Arsenijević.
Naše društvo ima u sebi duboko ukorenje, mislim to je pitanje teksture uopšte društva u kojem mi živimo, jednu jako, pa eto da kažem, zaista tu agresivnu ksenofobiju i zaista jedan meni fascinantno uporan anti-gay stav, naročito kod te najmlađe populacije naših ljudi.
Povešćemo vas i u Hrvatsku gde je u toku neprekidna borba protiv poplava, načelnik opštine Vidovec kod Varaždina Bruno Hranić.
Tu jednostavno nema pomoći. Podzemne vode su visoke, tako da je jednostavno situacija takva da ispumpamo vodu, za 2 sata se voda opet digne na istu razinu.
Govorit ćemo i o tajni ponovnog uspeha domaće košarke. Srebru Srbije na prvenstvu sveta za Radio Slobodna Evropa govore zvezde jugoslovenskog sporta Zoran Slavnić i Dražen Dalipagić.
Sale Đorđević napravio dobru atmosferu, gdje nisu bili opterećeni rezultatom, vjerovatno, nego su igrali košarku.
Pa kakva odbrana? Mi koje smo dobili, davali smo po 80-90, ali to je ono što smo mi. Tu smo bili u prednosti da ne mogu da nas čitaju. Zato mi se to i sviđa, jer ja volim atraktivnu košarku.
O tome u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 15. septembar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova održava se kolegijum u širem sastavu na kojem se razgovara o najavljenoj paradi ponosa, prenosi Tanjug. Kolegijumu pored ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i direktora policije Milorada Veljovića prisustvuju i načelnici uprava i organizacionih jedinica MUP-a. Parada ponosa zakazana je u Beogradu za 28. septembar. Trojica osumnjičenih za napad na nemačkog državljanina u noći između petka i subote na Zelenom vencu u Beogradu danas će biti privedena saslušanju u više javno tužilaštvo u Beogradu koje istražuje taj incident. Oni se terete za krivična dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti i teške telesne povrede, navodi su informaciji višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Svoj trojici je u subotu određeno zadržavanje od 48 sati. Povređeni nemački državljanin osjeća se bolje, iako je još rano govoriti o potpunom oporavku, rekao je zamjenik direktora urgentnog centra Dušan Jovanović. To je bila velika operacija i još je jako rano da se govori o definitivnom i potpunom izlečenju, ali situacija je malo bolja, rekao Jovanović Tanjugu. U Banja Luci i Prijedoru su posle sinoćne finalne utakmice na svetskom prvenstvu u košarci između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država napadnute dve džamije. Rijaset islamske zajednice u BiH saopštio je da su vandali oštetili limenu zaštitnu ogradu oko obnovljene džamije Ferhadije u Banja Luci, kao i da je džamija kamenova na komadima asfalta. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović najavila je da će vlada u narednih 7 dana doneti odluku o tome koliko će biti smanjene plate u javnom sektoru i penzije.
Mislim da je najmanje bitan dan, da li je to četvrtak, petak, vikend ili ponedeljak, nego je mnogo važnije da to bude kvalitetno urađeno. To znači da se tačno definišu prioriteti, dakle i u vladi, dakle po ministarstvima i po javnim preduzećima, i da se tačno odvoji ono što sam ja sad na početku rekla, bitno od nebitnog. Ja očekujem u narednih 7 dana sasvim sigurno da ćemo to imati.
Također, ministarka Mihajlović je u intervju u Blicu izjavila da svaki dan odugovlačenja u nabavci energenata znači veći rizik od energetske nestabilnosti. Srbija je u energetskoj krizi, samo mi se čini da to niko ne govori, rekla je ona. Podsjetila i na poplave koje su direktno ugrozile stabilnost EPS-a, ali i na krizu u odnosima između Rusije i Ukrajine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je članu predsjedništva BiH Nebojši Radmanoviću na sastanku u Beogradu da je Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma zainteresovana za napredak oba entiteta u Bosni i Hercegovini i za saradnju koja bi koristila svim stranama. Kako je saopšteno iz Nikolićevog kabineta, predsjednik Srbije je dodao da se protivi bilo kakvo izmeni Dejtonskog sporazuma, jer bi to sigurno dovelo do narušavanja stabilnosti Bosne i Hercegovine. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić boravi danas u zvaničnoj poseti Makedoniji, što je njegova prva zvanična poseta toj državi od kada je preuzeo dužnost šefa diplomatije. Diplomate sa svih strana sveta došle su u Pariz kako bi napravili koherentnu globalnu strategiju za borbu protiv ekstremističke organizacije Islamska država, ali bez dva ključna igrača, Sirije i Irana, i bez upotrebe kopnenih trupa. Otvarajući skup, francuski predsjednik François Hollande je naveo.
Ovaj sastanak ima samo jedan cilj, pružiti neophodnu političku podršku novim iračkim vlastima da pobjede veliku opasnost koja prijeti da zatruje Irak, Bliski istok i cijeli svijet.
Pred početak konferencije irački predsjednik Fuad Masum zatražio je brzu vojnu intervenciju na položaj ekstremista Islamske države u svojoj zemlji. Međunarodni manevri u kojima učestvuju vojnici iz 15 zemalja, uključujući Sjedinjene države, danas treba da počnu u Ukrajini. Britanski premijer David Cameron boravi u posjeti škotskoj luci Aberdeen uoči istorijskog referenduma o nezavisnosti Škotske 18. septembra. Francuska aviokompanija Air France saopštila je da će tokom dana moći da obezbedi svega 48% letova zbog početka štrajka pilota. Piloti su odlučili da od danas do 22. septembra budu u štrajku, nezadovoljni najavljenim planovima za razvoj niskobudžetne aviokompanije Transavia, koja je nastala u saradnji Air France-a i holandskog KLM-a.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema, atmosfera straha. Dve nedelje uoči zakazanog Prajda policija još uvek vaga bezbednosne procene, dok se 27-godišnji nemački državljanin koji je učestvovao na Beogradskoj konferenciji o pravima LGBT populacije oporavlja od posljedica teških telesnih povreda koje je zadobio kada je brutalno pretučen u centru Beograda. Za to vreme državni zvaničnici poručuju da je stav vlade da parada treba da bude održana. Takvu poruku prenela je zamjenica pomoćnika ministra inostranih poslova Jela Baćović na međunarodnoj konferenciji Evropska unija i Zapadni Balkan.
Uverena sam, nadam se da ćemo vrlo brzo svi biti svedoci činjenice da je u Srbiji moguće jedna parada ponosa i da će se ona dogoditi. Vlada stoji iza toga da je treba održati, da je naravno treba obezbediti, i meni je jako žao što sam neki dan dogodilo nešto što niko zapravo nije želeo, jedan vandalski gest, događaj, ali istovremeno ohrabruje činjenica da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u promptnom i brzom reagovalo, pokazalo da zapravo ne podržava takve gestove.
Jela Baćović, inače premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Deutsche Welle da smo pokazali da se država ozbiljno suprotstavlja i bori protiv ksenofobije i homofobije i dodao da će, koliko je uspješno u tome, moći da se vidi u narednim nedeljama. No zvaničnici očito daju izjave koje su zbunjujuće za LGBT populaciju, sudeći po saopštenju organizacionog odbora Parade ponosa Beograd. Ovaj odbor je naveo da izjava ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića u jednoj televiziji emisiji nije sporno da li možemo da obezbedimo taj skup, nego kako će izgledati skup i da li će Beograd biti zapaljen, to je dakle rekao Nebojša Stefanović, suprotno svim porukama koje su dobili na sastancima sa državnim vrhom i sa izjavama najodgovornijih državnih funkcionera. Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade ponosa kaže da takve nedovoljno precizne izjave mogu da kreiraju atmosferu pogodnu za nepoštovanje prava garantovanih Ustavom.
Odbor je zabrinut izjavom ministra policije zbog toga što ona govori da Beograd može biti zapaljen od strane nekih ljudi, a u stvari istovremeno ministar ne govori ništa da policija preduzme da zbog toga ne dođe. Dakle, to je jedna opasna poruka koja se šalje građanima, da Beograd iz nekog razloga može biti zapaljen, a da policija ne može ništa preduzeti.
Goran Miletić. Na nasilje u Beogradu reagovala je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, navodeći da je Beogradski Pride otkazivan posljednje 3 godine zbog očiglednih bezbednosnih problema i odsustva političke volje da se incidenti spreče. Amnesty International poručuje da policija mora da uloži maksimalni napor da se ove godine parada održi bezbedno i otvoreno. Prema izveštajima lokalnih organizacija i medija, napad je motivisan homofobičnim i ksenofobičnom mržnjom, kaže Amnesty International izveštaje o subotnjem incidentu i povređivanju nemačkog državljana. Tako se slika iz prethodnih godina sa pretnjama i nasiljem ponavlja. Na to ukazuje i pisac Vladimir Arsenijević.
Mi živimo ovdje u jednom carstvu zamene teza. To se opet vidjelo sada, eto, kada je izbilo ovo nasilje, najviše u onim postojićim komentarima koje ljudi daju po medijima, gdje se kaže, eto, on jedan pretuče na ono što nama, ne znam, uvode vize ili što su nam sankcije ili nas bombardovali, sad eto, to je neka vrsta argumentacije ove koje se najčešće navodi, mislim, kada do tako nečega dođe. A naravno, mislim, naše društvo ima u sebi duboko ukorenje, mislim, to je pitanje teksture uopšte društva u kojem mi živimo, jednu jako, pa eto da kažem, zaista tu agresivnu ksenofobiju i zaista jedan meni fascinantno uporan anti-gay stav, naročito kod te najmlađe populacije naših ljudi, koji je zaista nevjerovatan. Dogod naši sudovi budu odlučivali da je možda pristet on ipak pao sa stepeništa, onako slučajno se sapleo i tako dalje, dokle će se i davati pravo i na izvestan način i signalizirati tim ljudima da mogu da uzimaju pravdu u svoje ruke i da je sprovode na taj način.
Direktor kancelarije Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu Heinz Hundmacher kaže da parada ponosa ima uticaje na evropski put Srbije, te dodaje da bi održavanje ove manifestacije bilo važan simbolički gest ovdašnjih vlasti.
If the government makes it possible after 4 years to
ako vlada nakon 4 godine dozvoli paradu, ili makar ukoliko bezbednosno uredi da manjine na ulicama izraze svoja prava, mislim da bi to bio jako dobar signal tolerantne i moderne vlade. Naravno da postoji sigurnosni razlozi i država ima odgovornost da spreči svako nasilje na ulicama, ali s druge strane ne vidim zašto bi ovakvo izražavanje slobodne volje bilo nemoguće u evropskom gradu kakav je Beograd.
Heinz Kutmacher za Radio Slobodna Evropa. Pre 5 godina, nekoliko dana pred najavljenu, a neodržanu paradu ponosa, na smrt je bio pretučen 28-godišnji Francuz Bristaton, koji u Beograd došao kako bi podržao svoj sportski klub. Posljednje 3 godine Beogradski Pride je otkazivan jer je policija procjenjivala da nema uslova za bezbedno održavanje ove manifestacije. 2010. se učesnici parade bili izloženi nasilju huligana i desničarskih grupa koji su demolirali Beograda. Da li ove godine vidi veću spremnost države da obezbedi održavanje parade ponosa, pitamo pisca Vladimira Arsenijevića.
Ja iskreno mislim da država zapravo nema uopšte volje da se time bavi na onaj jedan zaista iskren način, u veri da se time rešavaju neka važna pitanja koja se tiču opštih ljudskih prava, ne samo konkretnih prava LGBT populacije. Ali mislim da je pritisak veliki i da ljudi koji vode državu razumeju na to nešto što je neotklonjivo i što će se vraćati neprestano, i mislim da je tu sasvim u redu ta jedna već poprilična upornost gej populacije u našoj zemlji, da ono što su njihova elementarna prava na neki način i izbore za sebe.
Vladimir Arsenijević. Srbija neće odustati od evropske perspektive, iako je novi predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker jasno naznačio da u narednih 5 godina neće biti proširenja Evropske unije. To je izjavila potpredsjednica vlade Srbije Kori Udovički na konferenciji Evropska unija i Zapadni Balkan 2020. godine. Na putu ka Evropskoj uniji Srbija se opredelila za poštovanje vladavine prava, poštovanje ljudskih prava i demokratije, ali je veliki izazov upravljanja ekonomijom, rekla je Udovički.
Evropa očekuje i treba da očekuje da ne prima u svoje redove ekonomske bogate. Razumljivo je da niko u Evropi ne želi da se proširenjem izloži riziku ponovnih kriznih scenarija na jugu Evropske unije. Ne želimo to ni mi. Ni mi ne želimo da u Evropsku uniju ulazimo kao bogati. Mi želimo državu koja je sposobna da usmerava i ubrzava ekonomski razvoj. Mi želimo državu koja će da bude servis privrede i građana. I želimo državu čiji propisi podržavaju preduzetnički duh i inicijativu, umjesto što i danas kod nas još uvijek sputavaju.
Kori Udovički, poslanik u Evropskom parlamentu Knut Falkensteina, rekao je na konferenciji u Beogradu da je nemačka vlada jasno pokazala da je za proširenje evropske porodice na tom putu sve zavisi od zemlje kandidata, dodao je on.
Mi nećemo učiti druge kako treba da žive, ali naravno biti član kluba podrazumeva da imamo iste ideje kako treba da živimo. Mislim da vam možemo mnogo pomoći, ne tako što ćemo vam govoriti kako da živite, već tako što ćemo vas podržavati i savjetovati vas o našim uspjesima i neuspjesima.
Knut Falkenstein, delegacija mladih Nove stranke i Demokratske stranke uručila je povodom Međunarodnog dana demokratije predsjednici parlamenta Maji Gojković otvoreno pismo zbog, kako smatraju, kršenja demokratskih načela u toj instituciji iz foruma mladih Nove stranke Katarina Prelić.
Kažnjavanjem poslanika, bez osnova za tako nešto, oduzimanjem reči, nepoštovanjem pravilnika i donošenjem veoma važnih zakona po hitnom postupku, vladajuća garnitura je pokazala na koji način će se i dalje odvijati rad Narodne skupštine i kako oni vide demokratiju u Srbiji.
Katarina Prelić, povodom Međunarodnog dana demokratije, predsjednica Skupštine Maja Gojković je izjavila da će parlament, citat, nastaviti da neguje i jača demokratiju, slobodu mišljenja i govora kao osnovne vrednosti svakog demokratskog društva, kraj citata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti. Vrh policije Srbije procenjuje rizike održavanja parade ponosa. Trojica osumnjičenih za napad na nemačkog aktivistu na saslušanju kod tužioca. Odluka o tome koliko će biti smanjene plate i penzije u narednih 7 dana izjavila Zorana Mihajlović. Predstavnici 40 država sveta okupljeni u Parizu na konferenciju o suzbijanju opasnosti islamske države. Doček vicešampiona sveta u košarci večeras u centru Beograda. U Srbiji sutra maksimalno 23 stepena. Ministri inostranih poslova 40 zemalja sveta, uključujući 10 arapskih, okupili su se u Parizu na konferenciji koja treba da da odgovore na pitanje kako pobediti militante islamske države. Domaćin predsjednik Francuske François Hollande kazao je da je u pitanju globalna pretnja, pa i odgovor mora biti takav. Sabina Čabradić prenosi.
Zemlje koje učestvuju na današnjem pariškom sastanku čine koaliciju koja pomaže u borbi protiv islamske države. Britanija je još u augustu poslala tornado avione, baš kao izviđačke letjelice, koje prikupljaju obavještajne podatke nad Irakom. Nekoliko arapskih zemalja je ponudilo učešće u zračnim udarima na položaje militanata u Iraku, a Francuska je također od skora počela nadgledati irački teritorij kojeg drže islamisti. Američki državni sekretar John Kerry iznimno je ohrabren obećanjima o vojnoj pomoći i trupama koje se bave militantnim grupama. Otvarajući parišku konferenciju, predsjednik Hollande je rekao: ovaj sastanak ima samo jedan cilj, pružiti neophodnu političku podršku novim iračkim vlastima da pobjede veliku opasnost koja prijeti da zatruje Irak, Bliski istok i cijeli svijet. Američki državni sekretar dodao je da je zadovoljan uspjehom svoje bliskoistočne turneje na kojoj je dobio punu podršku sunitskih vlada za američku kampanju protiv islamske države. Ne li ovaj optimizam zapadnih lidera ima i svoje tvrdo uporište, pitanje kojim se bave analitičari. Američka strategija u borbi protiv islamske države uključuje pojačanu vojnu pomoć za iračku vojsku, te sprječavanje stranih boraca da se pridruže militantima koji već pod svojom kontrolom drže trećinu sirijskog i iračkog teritorija. Osim učešća zapadnih zemalja, jako je bitna i pomoć 10 arapskih koje su se uključile u koaliciju. Egipat, Irak, Jordan, Libanon, Bahrain, Kuvajt, Oman, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Emirati, spisak je partnera koji u regiji nastoje poduprijeti glavni američki cilj – pobijediti militante islamske države.
Dodajmo još, iranske vlasti odbile su američki zahtjev za saradnju u borbi protiv sunitskih ekstremista iz islamske države u Iraku i Siriji, izjavio vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamenei. Sjedinjene države su putem svoje ambasade u Iraku tražile saradnju protiv islamske države. Odbio sam jer su im ruke uprljane, kazao je on po izlasku iz bolnice gdje operisao prostatu. Prelazimo u Njemačku gdje je kancelarka Angela Merkel pozvala na odlučnost u borbi protiv antisemitizma i istakla da Berlin želi da se jevreji u Njemačkoj osjećaju sigurno i da su oni deo njemačkog identiteta.
Und im Namen der ganzen Bundesregierung
U ime nemačke vlade osuđujem svaki vid antisemitizma u Nemačkoj i u Evropi. Ne prihvatam bilo kakvu antisemitsku poruku ili napad, ne samo one koje smo nedavno čuli na propalestinskim demonstracijama u vidu navodne kritike države Izrael. Suštinski to je bilo samo izražavanje mržnje prema jevrejskom narodu.
Skup u Digni glas, nikada više mržnja prema jevrejima, uz Angelu Merkel prisustovalo je više hiljada ljudi, među kojima su bili predstavnici države, političkih partija, crkve, poznate ličnosti itd. A srpski šef diplomatije Ivica Dačić boravi u prvoj poseti Makedoniji od kako je stupio na tu dužnost. U razgovorima sa tamošnjim zvaničnicima, kao prvi zaključak, kako javlja naš Blagoja Kuzmanovski, su naveli.
Makedonija i Srbija se neće pridružiti zemljama Evropske unije koji su uveli sankcije Rusiji zbog ukrajinske krize. Ministri spoljnih poslova Nikola Popovski i Ivica Dačić na preskonferenciji u Skoplju su naglasili da kao zemlje kandidatkinje nemaju punu obavezu da prate korake Unije. Dačić je rekao da Evropska unija ima svoju politiku i da će Srbija, kada postane članica, imati obavezu da je usaglasi u potpunosti. I ministar Popovski je istakao da Makedonija se usaglašavala sa stavovima Unije, ali da postoji ključna razlika. Naime, da zemlje koje nisu članice nisu učestvovale u kreiranju politika, nego samo u sprovođenju, dodajući i blokadu zbog spora sa Grčkom oko imena zemlje. U vezi borbe protiv terorizma na globalnom nivou, Dačić je uputio kritiku međunarodnoj zajednici da imaju dvojne standarde oko ovog pitanja. Dvojica ministara su potpisali sporazum o racionalnom korišćenju diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu, a uskoro se očekuje i konkretno definisanje potrebe za takvu saradnju u nekim zemljama. Ministri su najavili i drugu zajedničku sednicu obe vlade, koja bi se trebala održati u oktobru ili novembru u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bivši poljski predsjednik Aleksandar Kvašnjevski otpevao je u Kijevu iznenađenim učesnicima jedne međunarodne konferencije sovjetsku i rusku himnu. Evo kako je to zvučalo. Cilj mu je bio, kako je objasnio, da pokaže da Rusija kao vuk dlaku menja, ali ćud nikako. Preciznije, Kvašnjevski je na međunarodnoj diplomatskoj konferenciji podsjetio učesnike na istoriju današnje ruske himne, odnosno stare sovjetske himne, koja je nakon nekoliko izmjena u tekstu sa istom melodijom ponovo ruska himna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vode i dalje prete. U Kladovu je od jutra spalo 116 litara kiše po metru kvadratnom, zbog čega je došlo do izlivanja reke Podvrška, koja je urušila most na državnom putu Kladovo-Negotin, ali nema opasnosti od izlivanja Dunava. Do sela Reka, Grabovica i Brza Palanka ne može se stići. U ovim selima povređenih nema, ali je deo ugroženog stanovništva evakuisan. Pre nego što još malo progovorimo o Srbiji i poplavama, idemo u Hrvatsko. Dugotrajne obilne kiše uzrokovale su poplave uz i niz reke u severozapadnoj centralnoj Hrvatskoj. Na terenu su vatrogasci, vojska i građani. Eni Zebić.
Najozbiljnije je stanje u Sisačkom Pokuplju. Dobra je vijest za sada da je stanje nepromijenjeno, a Kupa je stala na 4 cm ispod povijesnog maksimuma zabilježenog u veljači. Vodeni val na Savi očekuje se u Sisku večeras, a na Kupi u Sisku tijekom noći. Najozbiljnije u Letovaniću i Žažini, gdje su podignuti zeći nasipi. Predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Žažina Ivica Pavičić.
Vojska i građani su odradili svoj dio posla, nasip je stabilan, može primiti znači još 40 do 50 cm vode, više se ne predviđa. Samo kontroliramo da ne bi došlo do probijanja, pocijeđivanja i tako. Dio vojske je otišao u šumu završiti ljetni nasip po šumi.
U Međimurju je vodeni val na Muri prošao morsko središće i sada prijeti Kotoribi. Visina vode je 25 cm iznad svih ikada zabilježenih vrijednosti. Sve raspoložive snage su na terenu. Međimurski župan Matija Posavec o stanju u tom dijelu Hrvatske između rijeka Mure i Drave.
Moramo zaštititi ljude, moramo zaštititi kuće. Iako smo naučili živjeti u Međimurju između dvije rijeka već stoljećima, ali doista ovo se nikada do sada nije dogodilo.
U Zagorju je poplavila Bednja i već se najavljuju velike štete na poljoprivrednim kulturama. Nisu problem samo rijeke nabujale od neprestanih kiša. Načelnik općine Vidovec, nedaleko Varaždina, Bruno Hranić.
Pa ne, tu jednostavno nema pomoći. Podzemne vode su visoke, tako da je jednostavno situacija takva da ispumpamo vodu, za 2 sata se voda opet digne na istu razinu.
U Karlovcu je opća opasnost ukinuta, vodostaj Kupe da će se za 2 do 3 dana moći kućama vratiti onih 50 građana sa šireg područja za koje je organiziran smještaj u karlovačkim sportskim dvoranama. Voda blokira još nekoliko podvožnjaka po gradu i lokalne prometnice nizvodno od grada. Zoran Pavlović iz Hrvatskih voda Karlovac.
Nadamo se da bi u narednih 48 sati vodostaj se dovoljno spustio da bi ta sela postala ponovno prohodna.
Vodni val koji će Savom stići do Županjske Posavine neće ugroziti Gunju i druga sela teško stradala u poplavama u svibnju, kaže za naš radio voditeljica ispostave Hrvatskih voda u Vinkovcima Mirjana Šota.
Ukoliko ne dođe do većih promjena u vremenskim prilikama ne bi trebali izazvati neke značajnije probleme ovdje na nizvodnom dijelu toka Save i na našem branjenom području.
Istila se i rijeka Orljava u Slavoniji, pa je za promet zatvorena pruga Pleternica-Požega, a u Međimurju je za promet zatvorena pruga od Kotoribe do mađarske granice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vraćamo se u Srbiju, izgradnja kuća u Krupnju još nije počela, nove kiše pokrenule su još dva klizišta, pa mešteni strahuju od nove katastrofe. Branko Vučković.
Rade Grujić, predsjednik opštine Krupanj, kaže za radio Slobodna Evropa da kiša koja već tri dana pada za sada nije izazvala izlivanje brzih planinskih reka koje protiču kroz to mesto u zapadnoj Srbiji, ali da su padavine ponovo aktivirale stara klizišta.
Ovo što najavljuju sad 50 litara po metru kvadratnom, to bi već moglo da napravi probleme. Što se tiče novih klizišta, imamo ponovo dva putna pravca presečena, jer su putni pravci bili sređeni, sad su ponovo presečeni. Sve u svemu još je uvijek podnošljivo, ali samo pitanje je dokle će ovo da traje. Ako produži, moglo bi biti mnogo više problema.
Šteta koje su izazvale poplave i klizišta u ovoj opštini sa 17.500 stanovnika procenjena je na oko 500 miliona dinara, a prema navodima predsjednika opštine očekuje se da će tokom ove nedelje početi izgradnja porodičnih kuća, koje su tokom majske prirodne katastrofe potpuno uništene.
Krupnju samom u gradu se gradi 18 kuća i 10 kuća se radi po mesnim zajednicama, one bi trebale da počnu oko 20. I tu će biti problema ako kiše nastaje, normalno se radovi ne mogu izvoditi, da će usporiti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Košarkaši Srbije osvajači srebra na svjetskom prvenstvu u Španiji večeras u 20 sati biće svečano dočekani u centru Beograda. Prva planetarna medalja posle 2002. i finale sa Sjedinjenim Državama. Veliki uspjeh srpske košarke koji nisu predviđali ni najveći optimisti. Zoran Slavnić, legenda jugoslovenske košarke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tajna uspjeha u tome što Srbija opet igra košarku koja podsjeća na njegovo vreme, vreme Jugoslavije.
Igrači su došli na ono svoje šta imaju, a to je ta neka lucidnost koja nas je krasila i u velikoj Jugoslaviji. Igra jednu košarku koja je pre svega lepa, atraktivna. Ona je sada na tom nekom početku vraćanja, ali to je ono što smo mi. Tu smo bili u prednosti da ne mogu da nas čitaju. Mi smo talentovani i zbog toga i pobeđujemo. Čuo sam x puta za vreme šampionata kako im je odbrana glavna stvar i tako dalje. Pa kakva odbrana? Mi koje smo dobili, davali smo po 80-90. Kog te pita onda za odbranu? I sve smo pobedili do sada, ne na odbranu, nego na napad. Eto, to mi se sviđa. I vidio sam neku lepotu u igri što ja cenim i poštujem. Jer ja nisam umeo drugačije da igram. To jest cela moja generacija. Svako vreme ima svoje heroje. Međutim, postoji evergreen. A vi sada izaberite ko je to po vama.
Kaže Zoran Slavnić. Dražen Dalipagić, proslavljeni reprezentativac bivše Jugoslavije, rekao je za naš radio da je ostvaren ogroman uspjeh u kom je ključna utakmica bila u osmini finala.
Gdje smo odigrali fantastično protiv Grka, koji su dobili svi pet utakmica, ali mi smo to odigrali fantastično i pobjedili smo, onda smo stekli neviđeno samopouzdanje, gdje smo onda samo išli napred. Da to je druga stvar, tu je i Sale Đorđević napravio dobru atmosferu, gdje nisu bili opterećeni rezultatom, vjerovatno, nego su igrali košak. Pa mi smo u suštini, da se sjetimo neke stvari, ti bili otpisani u suštini. Ali već 5-6 godina ja govorim da mi možemo da dobijemo sve, možemo da izgubimo sve. Tako da se ovog puta potrebilo da se dobili ono kad je najvažnije bilo. Eto je to. Ovo je ogromno uspjeh, mislim da je stvarno ovo što su da uradili, on je fenomenalno. Poslije toliko problema, pa ovo možda bude koji neki posteg za neko novo razdoblje u košarci našoj.
Kaže Dražen Dalipagić. Na Mundo Basketu u Španiji Miloš Teodosić uvršten je u najbolju petorku takmičenja, dok je posle osvajanja srebra kapiten Nenad Krstić saopštio da se povlači iz reprezentacije. Naredno takmičenje je Evropsko prvenstvo 2015. koje se igra u Francuskoj, Nemačkoj, Hrvatskoj i Letoniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti, vrh policije Srbije procenjuje rizike održavanja parade ponosa. Trojica osumnjičenih za napad na nemačkog aktivistu na saslušanju kod tužioca. Odluka o tome koliko će biti smanjene plate i penzije u narednih 7 dana izjavila vicepremijerka Zorana Mihajlović. Predstavnici 40 država sveta okupljeni u Parizu na konferenciju o suzbijanju opasnosti od islamske države. Doček vicešampiona sveta u košarci večeras u centru Beograda. Krene na doček, može računati na moguću kišu na maksimalno 23 stepena. U Beogradu trenutno 18 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 15. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.